Halo, aku Yaya, ibu rumah tangga dengan satu anak yang dulunya pernah sedikit belajar tentang pangan atau semasa kuliah jurusannya sering dikenal sebagai teknologi pangan. Kali ini aku akan bahas susu kental manis atau SKM. Sebelumnya, aku juga pernah nanya di Instagram, apa yang perlu dibahas dari SKM? Beberapa teman jawab, edukasi ibu-ibu yang masih menganggap SKM sama dengan sufor, SKM itu susu yang baik untuk anak, SKM sama dengan pemanis dan sama sekali nggak ada susunya, SKM versus UHT, serta takaran SKM untuk orang dewasa. Tapi mohon maaf, karena keterbatasan ilmu dan waktu, aku belum bisa bahas semuanya. Pembahasan SKM kali ini, kita kerucutkan dulu pada SKM untuk anak sebenarnya boleh atau enggak. Aku bahas dalam dua sesi ya. Sesi yang pertama, kita pahami dulu tentang SKM. Banyak banget yang masih bingung, SKM ini sebenarnya susu atau bukan? Hal ini udah dijelasin sama BPOM. SKM masuk dalam kategori produk susu dan analognya, tapi beda subkategorinya dengan jenis susu lain. SKM faktanya memang mengandung susu. Kalau kita beli SKM, coba aja baca komposisinya. Pasti tertulis ada susunya. Tapi jumlah susu memang lebih sedikit dibandingkan dengan gula yang ada di dalamnya. Makanya SKM tidak untuk diminum seperti jenis susu lain, yaitu susu UHT, susu bubuk ataupun susu formula, dan juga SKM tidak dapat menggantikan jenis susu lain sebagai pelengkap gizi. Lalu kalau kita cermati kemasan SKM, ternyata nggak semuanya tertulis susu kental manis. Ada juga yang tertulis susu kental manis lemak nabati, juga creamer kental manis. Padahal kalau lihat gambarnya sama aja. Yang bikin beda tuh apa? Ternyata ketiganya memang sama-sama susu kental. Bedanya pada komposisinya. Di antara ketiga produk ini yang kandungan proteinnya paling tinggi adalah SKM, yaitu tidak boleh kurang dari 6,5%. Kita sebagai konsumen harus jeli membaca label produknya untuk tahu produk ini tuh SKM, SKM lemak nabati atau malah creamer minuman. Selanjutnya, mari kita bahas beda SKM dan UHT. Kenapa kalau UHT boleh diminum langsung, tapi SKM nggak boleh? Yang pertama, dari sisi kandungan gizinya. Takaran saji SKM adalah 4 sendok. Artinya, setiap 4 sendok makan menghasilkan energi 130 kilokalori, mengandung protein 3 gram dan gula sukrosa 18 gram. Jadi hampir setengah dari SKM adalah gula. Sedangkan takaran saji UHT adalah 250 ml. Artinya, setiap 250 ml menghasilkan energi 120 kilokalori, mengandung protein 6 gram dan tanpa gula. Dari sisi komposisi, SKM komposisi utamanya adalah sukrosa. Sedangkan UHT komposisi utamanya susu segar dan biasanya tanpa penambahan gula. Untuk peringatannya sama, yaitu tidak cocok untuk menggantikan ASI dan tidak cocok untuk bayi di bawah 1 tahun. Jadi dari podcast ini bisa kita simpulkan bahwa susu kental manis itu mengandung susu, tapi jumlahnya sangat sedikit dibanding jumlah gula yang ada di dalamnya. Makanya walaupun ada kata susu dalam nama produknya, tapi SKM tidak boleh diminum sebagai minuman susu. Oke, podcast kali ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan di episode kedua, tentunya masih dengan bahasan yang sama. See ya! Halo, bertemu lagi dengan aku, Yaya. Melanjutkan podcast yang kemarin, kali ini aku akan bahas efek negatif dari konsumsi SKM. Lebih berat kali ini bahasannya. Kalau menurut berita yang beredar, SKM bisa menyebabkan stunting, gigi karies, dan obesitas. Kalau menurut penelitian bagaimana? Ada jurnal yang menyatakan bahwa konsumsi kental manis bisa menyebabkan berat badan kurang. Pada penelitian dalam jurnal ini yang dibahas adalah creamer kental manis, yang dianggap sama dengan susu kental manis. Anak-anak yang mengonsumsi kental manis lebih dari 1 gelas per hari berisiko sekitar 3 kali lebih tinggi mengalami berat badan kurang dibandingkan dengan anak-anak yang mengkonsumsi kurang dari jumlah tersebut. Kental manis merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap berat badan kurang pada balita, tapi bukan variabel satu-satunya. Lalu, mengapa kental manis mempengaruhi berat badan kurang pada balita? Padahal selama ini yang sering dibahas adalah resikonya terhadap obesitas. Ternyata pada keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kental manis dianggap mengandung nutrisi tinggi, sehingga menyebabkan asupan makanan lain menurun karena merasa sudah tercukupi dari SKM. Efek yang lain yaitu karies usia dini atau ECC. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingkat karies paling tinggi dialami oleh anak yang hanya mengonsumsi SKM. Selanjutnya, anak yang diberi ASI dan SKM, serta yang paling rendah tingkat kariesnya adalah pada anak yang mengkonsumsi susu formula. Hal ini terjadi karena SKM mengandung sukrosa, yang merupakan bentuk gula paling kariogenik atau mudah menyebabkan karies. Sedangkan susu formula mengandung laktosa yang tidak terlalu bersifat kariogenik. Sementara ini, penelitian yang berfokus pada efek SKM terhadap obesitas di Indonesia belum ada. Kalau SKM tidak boleh untuk diminum sebagai susu, lalu SKM bisa digunakan untuk apa? Ya, pertanyaan ini yang sering sekali muncul. Jadi, SKM bisa digunakan sebagai pencampur makanan, teh, kopi atau coklat, bisa juga digunakan sebagai topping. Kalau digunakan sebagai pencampur makanan, anak balita juga boleh kok mengonsumsi makanan tersebut, asal SKM yang digunakan tidak terlalu banyak. Hal ini kaitannya sama asupan gula harian yang boleh dikonsumsi anak. Kesimpulan dari podcast ini adalah, susu kental manis jika diminum sebagai minuman susu, efek negatifnya adalah bisa menyebabkan berat badan kurang dan karies pada usia dini. SKM boleh digunakan sebagai pencampur makanan, dan anak balita boleh mengonsumsi makanan tersebut dengan catatan tetap memantau asupan gula yang masuk. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat ya. See ya!